Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Қырғызстанның сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссиясының төрайымы Нұржан Шайлдабекова президенттікке үміткер Өмірбек Бабановтың Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуіне өз бағасын берді. Оның айтуынша, сайлау туралы заңның 28-ші бабында үміткерлерге үгіт-насихат кезінде шетел саясаткерлерінің суреттерін қолдануға тыйым салынған, бірақ орталық сайлау комиссиясы жұмыс тобы бұл жағдайда заң бұзылмаған ақпаратты Қазақстан президентінің баспасөз қызметі таратқан. Деп есептейді. Ресми шешім орталық сайлау комиссиясы жиналысында қабылданады. Комиссия төрайымы заң бұзушылық болды деп есептейді. Мен бұлай жасауға болмайды деп есептеймін. Бұл жауапсыздық деп ойлаймын, деді Шайлдыбекова. 19 қыркүйекте Қазақстан президентінің ресми сайты Назарбаевтың Республика ата жұрт фракциясының басшысы Өмірбек Бабановпен кездескен туралы ақпарат жариялаған. Кездесу Алматы қаласында өткені хабарланған, бірақ кездесудің қашан өткені көрсетілмеген. Келесі күні Қырғызстанның сыртқы істер министрлігі Қазақстанға наразылық нотасын жолдаған. Ресми Бішкек мұны Қазақстанның Қырғызстанның ішкі ісіне араласуға тырысу деп бағалаған. Қазақстан жағдайы Қырғызстанға жауап нотасын жолдап, Назарбаевтың әртүрлі елдердің көрнекі саяси қайраткерлермен және саяси партиялардың басшыларымен олардың өтініші бойынша кездесіп тұратынын және оның халықаралық тәжірибеге толық сәйкес келетінін мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.